ibrin mo itimotwe ejo hikwa mo yerekan yitin yolike yele tei fo penko wafo awunolo watan tumi fo nyeme pili belen bibian famaso asonu suwa wazan wazan mote tante pan na so aye wabo na yami munu ye wabo tante sonio ebere ye ye tei fo pen di ite ye jumanio achadie no teye mobe fa be manyamian itiyo mobe se teifo biara oseke ye teifo pen son kuso nya like mo fa fite nyamia anwuno so teke ye teifo pen wa sina so wa aha otima teifo bobo oseke teifo mo mo be di juma son wo ebreke zufu mo maratin clean juma mo teifo son mo din awunola die vonini mo nyamia yirikele mo izin suye beniao afemala mu moizi botante manyamian nyemia hankireke tante mo mai ma khruwa bokani asun nyaso yo nasian die teye dwuma no mo zozi din otara teye fo hire mo kwa dien usanke odinyi she kpane nu asafia nyeshe so nji anokbangba kpan mo aso afi so te kali mo je shen yo le kpa aha wangachi mai na nyamia le tuiminian mo aminu Iti yo ma olekan kribeke. Temon leba ju. Meno iza eman no zuda man. Yeba kiki nyeshe fofole. Nyeshe so antima ke da badien. Mwambinu benda mwa sheshelin. Da badien. Yule kiaman zon lebe sa nyilebe fi ezibiti manye nu vitilin. Banandema nyeshe so nyaso. Heika tibe kusu be onjwa njema me. Ye me mwa.
Seta muso juwa. Ewo sheshe mwa meno iza eman emba sheshen. Me famen malan mi wura be ajonene anu me kele he be ahonene anu me kachi be nyamia bekso be kachi memenia
so afengo hehele ma imanguliki ana ongo hango kre imie make kunde yeme afi batumo manyo be kwa besime me fa beten mo mi kibe me mo maso feko se nyamia le kanje chefo forjo a ane olekeleke alimwadi ani ayo daba yeli kemo koshe ese koya daban ane okakan ibusununu